эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прызначаны новы кіраўнік менскага спецназу. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кіргізія, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі.
Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Нагадаем, у чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Таксама афіцыйны Менск не прыняў старшынёўства ў АДКБ. Яго часова пераняла Масква. Цяпер, паводле расійскіх медыяў, Мядзведзеў спадзяецца, што Лукашэнка падпіша пагадненне падчас саміту ў Кіргізіі і пяройме старшынёўства ў АДКБ. Таксама невядома, ці пройдуць двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Паводле газеты «Камерсант», Крэмль прапанаваў кіраўніку Беларусі на мінулым тыдні правесці нефармальную сустрэчу, аднак той ухіліўся. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка едзе на саміт, то мусіць падпісаць дамову, інакш навошта ехаць. Афіцыйны Менск адказаў, што сам будзе вырашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня педаны грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў:
справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемаадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. От калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, гэта нічога добрага людзям не несе. І гэта ёсць пэўная небяспека для тых, хто выступае за еўрапейскія каштоўнасці на постсавецкай прасторы. Калі-нікалі, улічваючы некую спецыфіку, то могуць прыязджаць замежнікі і наводзіць парадак у той ці іншай краіне, прыкрываючыся дамовай, якая прынята быццам бы легітымна, у гэтым ёсць небяспека.
Мікола Статкевіч нагадвае, што цягам ужо 16 гадоў беларускія жаўнеры не бяруць удзелу ў падзеях у гарачых кропках, і Беларусь павінна захаваць гэтую сітуацыю і не падпісваць дамовы аб калектыўных сілах.
Пытанне падпішаць не падпіша Лукашэнка гэтае пагадненне па вольных сілах будзе залежыць найперш ад таго, колькі заплаціць. Адносіны нашай краіны з Расіяй даўно ўжо перайшлі на рынкавыя рэйкі, толькі не ў плане нармальных рынкавых адносін, а Расія цяпер мусіць плаціць, купляць тыя ці іншыя дзеянні беларускага кіраўніцтва, якія гэта кіраўніцтва расцэньвае як выгодныя Расіі. Што тычыцца неабходнасці стварэння гэтых сілаў, я думаю, што Беларусі яны не патрэбны. Мы зараз знаходзімся ў атачэнні краін Еўрапейскага саюза, якія не пагражаюць нам вайной, гэта відавочна. Падпісваць некае пагадненне з Расіяй супраць каго? Супраць каго гэтыя сілы будуць ужыты? Але спадар Лукашэнка можа падпісаць усё, што заўгодна, калі яму за гэта там Расія дасць нейкі крэдыт.
Мяркуе палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася 15 траўня 92 году, калі Арменія, Казахстан, Кіргізія, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкенце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў снежні 93-го. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Верхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі арганізацыі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянне дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Слухачы «Свабоды» каментуюць міжнародную дзейнасць Беларусі.
Молодежь на Николаевич. Хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что агляд ваших звонков вы почуете хвилину про 15. Новым кіраўніком асобнай брыгады спецназу вайсковай часткі 3214 стаў Хазалбек Атабеков. Змена звязаная з тым, што былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Цяпер ён займае пасаду першага намесніка, начальніка аператыўнай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войскаў. Караеў быў начальнікам спецназу менш за год. Да гэтага брыгадай камандаваў Дмітрый Паўліченка. У ліпені летась Караеў узначаліў Менскі полк міліцыі спецназу. Ён замяніў Падабеда, у якога нібыта ўзніклі праблемы са здароўем. Дарэчы, цяпер Юрый Падабед узначалівае асабістую ахову вядомага бізнесоўца Юрыя Чыжа. Да гэтага Караеў працаваў у Гомелі. Юрый Падабед служыў разам з новым камандзірам спецназу ў частцы 3214. Ён даў сваю характарыстыку свайму былому намесніку.
Я его знаю только с положительной стороны. Довольно вдумчив, не горяч, очень толковый, взвешенный, нормальный человек.
Дисциплинированный?
Очень, не то слово. Старших бешено вообще уважают. Ну, у них вообще в крови, это действительно уважение к старшему туда. Вполне адекватные, без всяких вопросов.
Былый командир полку спецназу Минской милиции Юрий Подобед. 25 сакавіка 2006 году офицеры, подначаленные с Дмитра Паўліченкі, сярод яких был Хазалбек Атабеков, затрымлівалі политика Александра Казулина.
Это понятно, то есть там работает специалист. Избили, на колени поставили, даже не давали на это самое встать, значит, чтобы куда-то что-то. Какое-то офицерское. Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу.
Палітык Александр Казулін. Хазалбек Атабеков скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковое вучылішча. У 2005 годзе быў узнагароджаны медалём за бездакорную службу. У той час ён з'яўляўся начальнікам аддзялення баявой падрыхтоўкі. У жніўні 2007 году новаму кіраўніку спецназу было прысвоена званне палкоўніка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Дадзеныя, атрыманыя пасля апрацоўкі ўсіх бюлетэняў, не мяняюць агучанага раней раскладу сіл. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Якія ўрокі можна ўбачыць для Беларусі ў малдаўскіх падзеях? Беларускія палітыкі і эксперты знаходзяць больш адрозненняў, чым падабенстваў. Ці зменяцца адносіны афіцыйных Менску і Кішынёву ў выпадку адхілення ад улады ў Малдове камуністаў? Палітыкаў і экспертаў апытваў Віталь Цыганкоў.
Палітолог і рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль пералічвае тыя чыннікі, якія дазваляюць казаць пра кардынальнае непадабенства малдаўскай сітуацыі да беларускай.
Усё ж такі там кантроль за выбарамі з боку кіруючай сілы, у прыватнасці камуністаў і прэзідэнта Вароніна, быў не такі татальны, як у Беларусі. І вось гэты люд свабоды, ён і адбіўся на выніках. Другое адрозненне – Воронин сыходит 3-го, 4-го и наступных терминов там нема. Третье отрознение, чего не хапая нам, это активности насельництва у отстоивания позиции, якая на их поряд сдается зараз самой важной. А самое важное, как выборы отбылись и выборы были соправдные.
Наколькі зменяцца адносіны афіцыйных Менску і Кішынёву ў выпадку адхілення ад улады ў Малдове камуністаў? Палітолог Андрей Фёдараў лічыць, што істотных зменаў не адбудзецца, і прыкладам можна лічыць беларуска-украінскія адносіны.
Можна прыгадаць тое, што адбылося ў адносінах з Украінай пасля памаранчавай рэвалюцыі. Як мы бачым зараз, адносіны зусім нармальныя з абодвух бакоў і эканамічныя. Супрацоўніцтва інтэнсіўна развіваецца, а ў Малдове тым больш наўрад ці будзе такое, скажам, імкненне на захад моцнае, як гэта было ў Украіне. Так што я думаю, што гэта ніякім чынам дрэнна на беларуска-малдаўскіх стасунках не адаб'ецца.
Палітолог Андрэй Фёдараў. Апазіцыя ў Малдове зможа абраць старшыню парламента і сфармаваць урад, для чаго неабходна 52 галасы. У той жа час ёй не ўдасца самастойна, без падтрымкі камуністаў, абраць прэзідэнта, які вылучае кандыдатуру прэм'ера, для чаго неабходны 61 голас. У гэтым выпадку партыям давядзецца шукаць кампраміс для недапушчэння палітычнага крызісу. Калі кіраўніка дзяржаву не абяруць з дзвюх спробаў, парламент будзе распушчаны. Аналізу палітычнай сітуацыі ў Малдове пасля выбараў прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзей у гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Гэтую перадачу вы зможаце пачуць у эфіры адразу пасля выпуску навіну, а тэкст яе прачытаць на нашым сайце адрас свабода.орг. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў плане дэмакратыі правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караю пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў разгар сезону нарыхтоўкі ягад і садавіны ў Беларусі падаражэў цукар. Сезон нарыхтоўкі зноў паказаў хібы сельскай гаспадаркі, з якіх некаторыя беларускія харчы не могуць канкураваць з замежнымі нават на ўнутраным рынку, расказвае Алег Груздзіловіч.
Кілаграм цукру ад сёння падаражэў на 50 рублёў. Цяпер ён каштуе 2270 рублёў. Іван Данченка, кіраўнік канцэрну «Белдзяржхарчпрам», на прадпрыемствах, якога вырабляюць беларускі цукар, патлумачыў, чаму павысіліся кошты.
Для таго, каб кампенсаваць издержкі производителям сахарнай свеклы і крестьянам. У прошлым году павысіліся цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. Сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар сегодня. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличились, они даже подешевели. Долларовым эквиваленте.
За мяжой у выніку фінансавага крызісу большасць харчоў патаннела. Чаму ж на паліцах беларускіх крамаў харчы даражэюць, у тым ліку і беларускай вытворчасці? Паводле Івана Данченкі, гэтаксама як з цукрам, большасць беларускіх харчоў у даляравым эквіваленце таннейшыя за замежныя аналігі. А тое, што спажыўцы аддаюць перавагу імпарту, дырэктар канцэрну патлумачыў раскручанасцю вядомых гандлёвых марак. А чаму беларускія сокі цяжка канкуруюць замежнымі нават на ўнутраным рынку? Іван Данченка паведаміў, што сёлетняя кампанія па нарыхтоўцы ягад і садавіны мала чым адрозніваецца ад ранейшых. Купляць асабліва няма ў каго. Некалькі нарыхтоўчых кантор ганяюцца за адным і тым жа вядром вішняў. Ці не з-за таго, што ў краіне мала фермераў, якія займаюцца садавінай?
Мала, мала. Надо больше иметь садов. В основном была ориентация, мы что же видим, на частное подворье. А сельское население стареет, объемы садов в частных подворьях снижаются, поэтому надо действительно, эта программа, которая сегодня, развитие плодово-ягодного садоводства, она актуальна и заслуживает внимания. И мы просто готовы работать с фермерами и даже их авансировать в какой-то степени и помогать им, чтобы они садили сады, ягодники. Мы готовы на это идти.
Поведомил Иван Данченко. Чому белорусские соки дорожейшие за импортные и что перешкаджает Беларуси поднять ягодно-садовую галину? Незалежный экономист Михаил Залесский бачит причины отставания у державной системы господарения.
У нас зараз проблема не столько у тым, как вырощивать, сколько у тым, как нарыхтовывать. Дрэваў много и у дачников, гэных на лечищах, и у старых у колгасах, и все гэна. Але нема системы нарыхтовки. Неким чином бы ободрали. Я вон завчора бачил, баба одна старая узбилась метров на 7 на вишню вся дело обирала. Але, как проехала машина, да собрала гэна ўсё, да доставила куды на перапрацовку. Нема гэных технологичных ланцужков, а их нема. Потому что организовать такі ланцужок гандлёва-технологичный вельмі складана и на сённяшний день. Она обставлена массой всяких чиновничьих перешкодов, не глядячи на заявы про лицензование, про одно окно и так далее.
Меркуе Михаил Залесский. У концерне «Белдяжхарчпрам» признали, что в вынику недавнего молочного конфликта с Россией мусили зменшить поставки туды молочных выработок и зараз шукают иншие керунки экспорту. Что до былых войнов, цукровой из России и карамельной из Украины, «Белдяжхарчпрам» сподеется, что конфликтов тут больше не будет.
Рассказывал Олег Хрузделович. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу проз территорию Украины и Беларуси. Как говорится в документе компании, тяжкости, которые имеют Украина и Беларусь, важные транзитные краины для поставок нафты и газа у Европу, увеличивают напряжение у газовых поставках и могут привести к припынению России поставок газу как у одну, так и у обедве краины. По воле компании, теперешние разноголосы помеж краин нашмат глыбейшие за попереднее. Американская компания не выключает махчимости разрыву дочинению помеж Россией и Беларусью, что в свою чергу может привести до взрыву поставок нафты и газу у Европу. Детали вы можете прочитать на нашем сайте, а так само там же знайсти кронику гандлёвых войнов с Россией. Зверну вашу увагу так само и на то, что на сайте мы маем рубрику «Экономичный блёх».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментарий без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода». Первый замежный визит новый керовник Русской Православной Церкви Кирилл робит во Украину. И он будет находиться там 10 дзён. Гэтая поездка выкликала сапраўдный политический шторм во Украине. Одни витают его как духовного батьку, иншие бачат у им зброю российской имперской экспансии. Протяг темы у Юрия Дракахруста.
С самого початку визиту патриарха его сустракали шматлюдные протесты. У аўторак напярэдадні літургіі ў адным з кіеўскіх храмаў, якую збіраўся служыць патрыярх, справа дайшла да сутычкі паміж яго праціўнікамі і прыхільнікамі. На думку аднаго з маніфестантаў, прыезд патрыярха гэта
непрекращающаяся экспансія московскага патрыярхата Рускай праваслаўнай церкві на украінскую праваслаўную тэрыторыю.
А гэтая прыхажанка абуралася паводзінамі маніфестантаў.
Я прыйшла сюда помолиться, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами, и людям мешают молиться. Это дискредитация православного народа.
Визит у Киев стал первой замежной поездкой нового патриарха после того, как он стал на чале Русской Православной Церкви у лютым сёлета, после смерти его попередника Алексея II. Кирилл подкресливает, что его визит духовный, пасторский, а не политичный. Але многие во Украине с гэтым не згодные, например, Олесь Шевченко, который в аўторак брал удел в акции протесту супраць приезду патриарха.
Это визит не религийного характера, а який абсолютно відповідає кремлевской имперской политике. Еще никто не поводил себя так нахабно, как цей патриарх Кирилл. Відверто кагибійська позиція. Він приїхав і сказав, здесь все наше. І для нас не существует политических границ.
Выступающий по украинским телебачению, Кирилл заявил, что украинцы и российцы один народ. і звярнуўся да ўкраінцаў з просьбай не ахвяраваць сваімі каштоўнасцямі дзеля больш шчыльных сувязяў з Еўропай. Погляды патрыярха Кірыла не падзяляе ўкраінская праваслаўная царква. Гаворыць яе епіскап Еўстрат Зоря.
Московскі патрыярхат – це царква російського народу, а у нас є інша держава, український народ – це не російський народ, Україна – це не Росія.
Православні України розколоті поміж Московським патріархатом і Українською автокефальною православною церквою. Руська православна церква не признає українську автокефальну і лічить її розкольницькою. Президент Віктор Ющенко давно імкнеться до незалежності українського православ'я. Ён шукав підтримки у гэтым ва Усяленскага Константинопольскага патріарха Бартоломея, але не отримав певного адказу. Падчас сустрэчы з патріархам Кірылам украінскі прэзідэнт ізноў зняў тэму незалежнай праваслаўнай украінскай царквы, але атрымаў ад госця халодны адказ.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими. Здесь есть ясная православная экклезиология. Патриарх – это отец для всех. Вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патріарх називає Київ паўднёвай сталіцей рускага праваслаўя, а аўтакефальную праваслаўную царкву Украіны ранай на целе рускага праваслаўя.
Расказваў Юрый Дракахруст. І яшчэ адна навіна з жыцця вышэйшых царкоўных іерархаў. Папа Рымскі збіраецца выпусціць да калядаў музычны дыск. Альбом будзе называцца «Альма-матер». Апроч релігійных спеваў па-португальску, французску і нямецку, у выкананні пантыфіка прагучаць і сучасныя кампазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
У чарговай серыі рубрыкі «Раскіданае гняздо» мы з вамі завітаем у раён, дзе амаль нічога не змянялася з часоў Расейскай імперіі, дзе яшчэ можна пабачыць драўляныя будынкі сярэдзіны 19-го стагоддзя, дзе старыя людзі яшчэ памятаюць раку Нямігу і дзе ўжо распачаўся татальны знос старых дамоў. Мы завітаем на Грушаўку.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сёння слухачы каментуюць міжнародныя дачыненні Беларусі, выказваюцца на эканамічныя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко прымае ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ на гэтую тэму выказвання слухача.
Молодежно, Николаевич, хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Выказывание комментуя политолог Андрей Федоров.
Есть вельми шмат краин, с якими Россия находится далеко не в тех отношениях, в яких она формально находится с Белоруссией. Я маю на увазе, что они не будуют союзную державу. Разом с тем, они гандлюют, супрацовничают и так далее. Для того, как выдавать нормальные отношения, совсем не обовязково быть в таких стислых дочинениях. И то, что зараз становище покрысе выправляется, як быцем, начиная працовать и заходний вектор нашей внешней політики, можна тільки вітати.
Наступне телефонування з нагоди помилування Олександром Лукашенком двоїх злочинців з вёски Пуховичі Житковицького району, які забили одноясковця, подозрюваного у підпалах.
Розне міркування на конт забойства Вёсцы Пуховичі. Я хочу нагадати, який наш самий справедливий у світі білоруський суд. На летище фермера Афанасьєва Михайла Петровича в Слуцькому районі почали наведувати рабовники. Він вирішив це привартувати. Приїхали вдвоїх конем, почали грузити кирпичі. принципі, коли он спитав, що вони роблять, вони достали нож. Зв'язалась бойка. Один з рабовників упав і головою на кирпич і загинув. Другий його покинув і збіг. Так ось гетому фермеру отмірив самий гуманний суд в мірі білоруський аж 12 год колонії усиленного режиму. І що збирали у сільчан 500 підписів, щоб відмірити йому вищейшу меру.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказування на інші теми.
Покаяние повинно быть, как народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию в этот момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах и на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вот тогда народ отчует, что нечто отбывается.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть и платящие. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакульчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў? Які можа быць далейшае развіццё падзеяў у Малдове?